til podcasten Vanvittig Verdenshistorie, eller velkommen til tilbage.
Ja, vi er tilbage, mand.
Kan man måske nærmere sige. Efter et år.
Et års total radio silence, så er vi her.
Ja, der var meget research til dagens historie.
Ja, det skulle lige sige, det I kommer til at høre nu. Altså, politikken og DR har ingenting på os nu.
Nej.
Det kommer til at stikke helt.
Altså, det her, det er gravende. Vi har gravet et helt år. Det hul, det er så dybt.
Ja, det bliver sådan nogle podcast, der udkommer med et års interval fra nu af.
Ja, det bliver skide godt.
Ja. Ja, vi er tilbage, og nu har vi siddet på det et år. Vi udkom jo med 3 episoder sidste år på den her tid, og lige pludselig så var der bare stillhed.
Ja, og de blev modtaget rigtig godt.
Ja, vi var faktisk helt vildt overrasket over, hvor mange af jer, der lyttede.
Ja, det var rigtig dejligt.
Ja, og det gik jo sindssygt stærkt, og inden vi så os om, så var vi ligesom kommet ud i noget, hvor for at lægge det hele på bordet, jamen, der var en arbejdsgiver, der ikke syntes, det var sådan en god idé, og det er løst nu, og vi kan disponere, som vi vil.
Vi kan lave det, vi har lyst til.
Ja, og det er fantastisk.
Ja. Så, hvad er der sket siden sidst?
Ja, du har fået en uddannelse.
Jeg har fået en uddannelse. Jeg har fået en kandidat i journalistik.
Ja, og et job
og alt. Og et job også. Der er jeg så ikke clearet det, men jeg håber ikke, at det... jeg tænker, at nemmere at få tilgivelsen tilladelse.
Vi kører bare 3 episoder mere, så går der
så går der mere, og så har jeg fået nyt arbejde.
Jeg har været på en helvedes masse barsel, så jeg har varmet flasker og leget rigtig meget med min lille datter. Så der er fandme også sket meget. Der er løbet meget vand under broen.
Ja.
Så, men nu er vi tilbage.
Nu er vi tilbage. Ny mikrofon. Ny location.
Ja, ja. Vi er jo kommet ind i din ungdomshybel. Du har jo skiftet... kollegiet ud med en lejlighed med en anden roommate.
Ja, en treværelseslejlighed downtown Aarhus.
Det altså jeg vil sige, location, den er fandme i top.
Ja. Så hvis man kan høre noget nogle biler der kører forbi, det kan godt larme en lille smule udefra, så er det altså fordi vi bor lige på Frederiks Allé. Og der kører altså nogle gange en hel masse lastbiler forbi.
Ja, ja, og rotterne under gulvet, det er jo derfor, at den er så billig.
Ja, ja.
Så det er jo super lækkert.
Ja, hvis vi hoster, så er det fordi, der er fugt i loftet også.
Ja, selvfølgelig, og i væggene, og det hele. Men altså, så igen, den ligger centralt.
Ja, ja.
Det er prisen, man må betale. Og så er det kun 18.000 om måneden, så det er jo billigt.
Det er et fund for de penge.
Lige præcis.
Tænk, at man kan få cancer for så få penge af det asbest.
Det er perfekt. Det er simpelthen så fantastisk. Der er jo sket sindssygt meget, og vi har jo også ligesom i den her tænkepause, har vi jo også gået og tænkt, hvad fanden kan vi gøre for at lave den her podcast endnu bedre? Ja, måske skulle vi lige til de nye lyttere helt kort forklare, hvad er det egentlig, Vanvittig Verdenshistorie går ud på?
Ja, det her er en podcast, hvor vi simpelthen fortæller, vanvittige historier fra verden, kan man nærmest sige. Det ligger næsten i titlen. Altså, ting, der simpelthen er for godt til at være sandt, men som trods alt er sket alligevel.
Ja, og det vi gør, det er, at vi jo researcher en masse historier, og så har en af os en historie med per gang, og så fortæller vi sådan set bare historien til hinanden. Og det kan jo være alt fra enkeltstående events til perioder til... Ja. Et bestemt emne, eller enkeltstående personer, som vi jo har haft rigtig meget af.
Ja, hvad har vi haft indtil nu? Vi har haft noget om en actionpark, der var en forlystelsespark i USA, hvor det hele det gik.
Ja, helvede til.
Ja, så har vi haft noget OL, hvor det hele også gik af helvede til.
Så har vi haft en britisk soldat fra 2. verdenskrig, og jeg kan afsløre så meget, at i dag der skal vi til Østeuropa, og det er en historie, jeg har med, og det er fantastisk. Det var også igen det der med, vi har været stille i et år. Vi bliver simpelthen nødt til at finde et eller andet, der virkelig kan sparke det her i gang. Og det synes jeg faktisk, jeg har fundet
det
her.
Det glæder mig fucking meget til.
Det bliver så fedt. Vi tager også et nyt element ind i vores podcast nu. Jeg har gået sådan og tænkt, kunne man lave et eller andet? Vi har faktisk snakket om det, at vi skulle lave sådan en gimmick, et eller andet, vi kunne vende tilbage til. Og hvad er mere oplagt, fordi det har alle andre radioprogrammer jo også lavet, en eller anden form for indeksering, eller et barometer af en eller anden art. Så det lige vi har præcis gjort, det er, at vi introducerer vanvidsbarometeret.
Vanvidsbarometeret.
Ja. Og helt kort, så er det simpelthen et fysisk barometer, som jeg er i gang med at bygge i mit skur ude i Rigskov. Det lyder forfærdeligt.
Det lyder sådan en Frankensteins monster.
Og det er det. Det er det. Altså med mine hvad hedder det, snikker evner, så er det Frankensteins monster fra i træ og spraymaling. Nej, men ideen er ligesom, at vi laver et barometer fra 0 til 100, og så rangerer vi simpelthen dagens historie, de historier, vi laver. på det her barometer, simpelthen også for, at I lyttere kan ligesom få en indikator for, hvor vanvittige er de her historier.
Ja, og ideen er jo, når vi har 200 episoder, så har vi nok data til, at vi kan lave en algoritme for, at så man simpelthen kan vurdere, hvor vanvittigt alting er.
Ja, og det viser sig jo, at vi kommer nok til at bryde skalaen, og vi bliver nødt til at lave en 1-1000 eller et eller andet, eller også har vi bare udtømt alt det vanvittige historiemateriale, og så er der ingenting tilbage. Så er det mormors...
Wikipedia er tom.
Ja, det er præcis. Fuldstændig. For det er jo vores main source.
Ja, ja.
Det kan vi jo ikke løbe fra.
Nej.
Vi har ikke udviklet vores research-evner siden 8. klasse, åbenbart.
Nej, men vi har læst rigtig meget Wikipedia.
Helt vildt.
Rigtig meget det seneste år.
Ja.
Vi har også taget øl med, det havde vi også sidst, og det er også en form for gimmick.
Ja, det der med, at vi drikker hver gang.
En gade-gimmick.
Og jeg tager den her med.
Og hvad er det? Det er noget alligator wine. Alligator wine.
fra Randers Bryghus.
Det vil sige, at vi ikke er sponsoreret.
Ja, overhovedet ikke sponsoreret. Det er simpelthen bare lige, hvad jeg havde i
vi har betalt. Vi har sgu betalt for det.
Ja, det har vi.
Ja. Jeg har sådan... Jeg har faktisk... Det eneste oplukker, jeg har, det er sådan...
Jamen, jeg har også. Jeg har nemlig taget to øl med. Og det gik jo skide godt sidste gang.
Sådan
der. Ja, og jeg har ikke hældt noget ned i udstyret nu. Alt er godt. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er for en øl. Det finder vi ud af. Nej, men sådan lige helt kort her til sidst, så...
Det er en handcrafted øl.
Ja, det siger lige præcis ingenting. Det er også lige meget. Jeg tænker simpelthen, at vi gør det, at jeg fortæller dagens historie, og så tænker jeg, at vi simpelthen rater den på vanvidsbarometeret til sidst, og så tænker jeg også, at vi kan rate de tre andre
kæft,
historier.
Der er 10% i den her.
Ja, det havde jeg ikke lige tænkt over. Sådan
det. Jamen,
det
er altså, bliver, søndag.
Så, jeg skulle sige, så bliver det en rigtig, rigtig god... så bliver det rigtig festligt. Nej, men så rater vi simpelthen de sidste tre historier, eller dem fra de første tre historier, og så har vi simpelthen fire ting, som vi har på barometeret, så man ligesom kan få en indikator. Og jeg tænker, at jeg bare introducerer dagens historie, som jeg har med.
Det glæder mig til.
Det bliver crazy. Jeg skal lige finde den her. Sådan her.
Nej, nu skal jeg ikke love for meget.
Nej, det skal jeg ikke. jeg tager lige en tår her for lige at vågne op. Vi skal til Tjekkoslovakiet.
Ja.
Så du ved, det er tilbage i tiden.
Ja.
Vi skal til byen, og nu kommer jeg til at ødelægge sproget fuldstændig, Hostín, i den 4. januar 1890, hvor Viktor Lustig, han bliver født.
Hedde han Lustig, som i det tyske ord for lystig?
Der kunne godt være en sammenhæng.
Han er lidt en lystig fætter.
Det er han. allerede, vi ved ikke ret meget om hans unge år. Det er først efter han sådan bliver op i midt 20'erne
okay.
For alvor
stikker ligesom Jesus.
Fuldstændig. Men allerede som dreng, der får vi en indikator på hvilken type person han er. Fordi han er hurtig. Han er fix på fingrene. Og så det her med triktyverier, indbrud og kortspil, hvor han fusker, det bliver en ret stor del af hans opvækst.
Ja,
det
er ligesom Jesus.
Ligesom Jesus. kort sagt, altså han er lidt sådan en skummel type allerede fra han er helt lille. Han er lynintelligent, han lærte sig selv flere sprog og begyndte at klæde sig pænt og respektabelt. Og så gjorde han også en dyd ud af at have ordentlige manerer. Så han er jo lidt sådan en,
han er jo sådan en
charmetrol, der ligesom også har lidt lurvet intentioner.
Ja, han er sådan, sådan noget, en bad gentleman.
Ja, det er han nemlig. Han var charmerende belevende, men der var der også en grund til, fordi i takt med at han voksede hans kriminelle løbebane. Han begynder at forfalske penge, han begynder at matchfixe hestevedløb, og så skaber han fiktive ejendomme, som han så sælger for profit. Og så når hele det her det så er ved at blive optravlet, når folk de går amok og vil have deres penge, eller finder ud af, at han er svindlet, så faker han simpelthen, at han er syg, og slipper når stik af, inden svindlen den bliver opdaget.
Det er simpelthen, det er den tjekkoslovakiske Brita Nielsen.
Ja, han laver simpelthen, han kører en stram Brita og stikker af. Før han ligesom bliver kriminel sådan for alvor, der viser han faktisk, at han har et glimrende talent inden for det her med inden for blandt andet poker, bridge og billiard. Og det gør så også, at man kan sige, at han er jo sådan en, der dealer lidt i de her sådan lidt mere undergrundsagtige, nu bruger jeg citationstegn, sportsgrene. og det viser sig også, at de her skills, de kommer ligesom til at gøre ham godt i den her kriminelle tjeneste, han ligesom får bygget op. Allerede helt ung. Der finder han ligesom ud af, at hans fødeområde, det er ikke stort nok til ham. Han bliver nødt til at, altså den her biks, der er nødt til at blive større, vi skal afsted. Så han finder ud af, at han skal rejse afsted for at komme ud på sit næste eventyr. Men inden han rejser afsted, så får han en lille afskedsgave med på vejen. Fordi som 19-årig, der kommer han til at kigge lidt for meget på en kammerats dame. Nå. Hvor, ja, og det skal man passe lidt på med, fordi kammeraten her, han kvitterer simpelthen ved at trække en kniv, og så lige stikke ham lige i face.
Ja, ja, det er forstående.
Det sker jo. Så han får et meget karakteristisk ar fra venstre øje, og så hele vejen om til venstre øreflip. Det bliver ligesom...
Han er jo en James Bond-skurk.
Ja, han får sådan et ret karakteristisk ar, hvilket jo også i sig selv... Altså, vi fornemmer lidt, hvad vej han er på vej ind. Han er sådan en svindler og charlatan-agtig type.
Altså, han har været ar over året og spiller poker og alt muligt.
Altså, præcis, sådan, altså han er jo...
Han mangler bare lige en kat og sådan... I've been expecting you, Mr. Bond.
Sådan en meget lang kat.
Fra Østeuropa, ikke?
Jo, med sådan en, med en tyk accent og en 1 meter lang kat.
Ja, ja.
Nej, men han er også, altså også det her med, at han kommer til at leve af at spinde, og ligesom kunne gå i et med mængden, og alligevel så har han bare verdens største ar, lige face.
Altså, de kan simpelthen ikke kende ham.
Nej, præcis. Jeg tænker også, det bliver svært for ham at skjule det, ikke?
De står uden for casinoerne, sådan vi har fået videre ham med arret. Han skal ikke lukkes ind, men de siger ikke noget om ham med arret, og bowler ham.
Og det store mustache.
Ja, lige præcis.
Ja, altså man kan sige... Det er lidt aggressivt, men jeg antager, han er jo en gentleman, ikke? Så han tager sikkert pænt. Ja. Han tænker sådan, ja, ulala, det er fint nok. Jeg skal lige shine mig selv op. Nå. Han rejser til Frankrig, og så begynder han simpelthen at pendle på damperen til USA.
Han pendler?
Han kører det store turkort.
Kæft,
det var før rejsekortet, tænker jeg.
Ja, så jeg synes,
husk at bippe ud, inden du går ud. Nej, det er lige meget, kører bare frem tilbage.
Kæft, men altså, jeg synes, der er langt med Molslinjen.
Ja. Men han,
jeg har haft det en uge, hvor jeg skulle frem og tilbage til København hver dag. Der,
det var rigeligt til dig.
Ja, der var langt med Molslinjen. Jeg kan ikke forestille mig, at damperen til
frem og tilbage. Men det er jo fordi, at helt kort, det handler jo simpelthen om, at det jo bliver hans fremtidige arbejdsplads. Fordi damperen er fyldt med velhavende mennesker.
Mm.
Folk, der elsker, du ved... andre rige mennesker. Og den charme, han har, det gør jo, at der skal ikke ret meget snyderi til, før den her billet, som han jo betaler frem og tilbage, den er tjent hjem.
Nej, selvfølgelig.
Det er også her på de her skibe, han eksekverer en af sine aller første sådan store scams. Et svindel, og det er et fuldstændig fantastisk svindelnummer, det her. Det er et svindelnummer, som kræver lidt snille at eksekvere. Mm. Han opfinder en maskine.
Okay.
Han opfinder en maskine, som er i stand til at printe penge. En såkaldt moneybox.
Og det er sjovt, fordi... En såkaldt printer.
Ja, jamen, det er, du ved, det er jo i starten af 1900-tallet, det her, printer var ikke rigtig opfundet. Men han opfinder i situationstegn den her maskine. Og det sjove er, hvis man ved bare lidt om, sådan, hvad der er af den slags svindelnummer,
ja.
Så er det her det er sådan en klassiker. Det er sådan en, der har fulgt med igennem århundrede, altså igennem det sidste århundrede, i mange, selvfølgelig mange forskellige variationer.
Hvordan gør man?
Ja.
Det var sådan en service meddelelse.
Ja, det maskinen. Jeg tror, det bliver svært at fungere i dag, så jeg tror, det går, at vi fortæller
lidt. I det her pengeløse samfund, så den printer dankort.
Ja, lige præcis. Maskinen, den ligner sådan et lille skrin, og så... kan man ligesom se, der er sådan et apparat i midten, og der er en masse knapper og nogle tandhjul og sådan noget, og så ligger der så en pengeseddel, og når man så drejer på nogle af de her hjul, så kommer der en ny pengeseddel ud. Den her...
Nå.
Ja, og ideen er egentlig, at man... Det han sælger den på, er, at du tager en 100 dollar seddel, putter den i maskinen, og så kan du kopiere den. Ergo, du kan fordoble dine penge.
Det er sgu smart.
Det er ret smart. Og folk, de er sådan, ja, det er fint, ikke? Men det, der er smart, og det, der er finten i den her scam, det er, at den her duplikeringsproces, den er selvfølgelig lidt besværlig. Det vil sige, at fordi der bliver, han sælger den som, det er, der er en masse kemiske processer, som skal ske ind i maskinen, hvilket betyder, at det tager cirka 6 timer, før maskinen den kan kopiere endnu en side.
Okay.
Og det er jo meget smart, fordi... så starter han jo med at lave nummeret. Han siger, at den her kan kopiere penge. Sedler. Han putter en seddel i, venter 6 timer, drejer lidt på en knap, og bum, så kommer der en ny seddel ud. Og folk tænker, hold da kæft, de er jo ægte, og det er jo genialt. Og så går de jo ned, og tricket er ligesom, at han viser den her for nogle,
nogle
passagerer. Og så går han ned og betaler med den her duplikerede seddel. Og den er jo ægte, så der er jo ikke noget.
Ja.
Og det smarte er, at her er jo en kæmpe mulighed for profit. For dem, der køber det her. Så der var mange forretningsfolk, som tænkte, at de ville jo gerne købe den her maskine. Men det Victor han skal gøre, det er, han siger, jamen, ej, selvfølgelig, det er jo min maskine.
De har, de har aldrig hørt om inflation.
Det han så gør, det er, at han siger, jamen, jeg sælger den ikke. Nej. Og han viser den jo i starten, den her tur, ikke? Og det er jo en tur, der tager en uge, 14 dage, alt efter vind og vejr. Ikke så meget vind, men mest vejr. Men i takt med, at skibet kommer tættere og tættere på land, så begynder de her forretningsfolk jo at tænke, jamen, så må vi jo bare tilbyde nogle flere penge.
Yeah.
Han bliver ved med at sige nej, jeg vil jo ikke sælge min magiske maskine, jeg er jo den eneste, der har sådan en, og jeg er jo opfundet, han bliver ved med at lave det her nummer for dem og sådan noget. Og i takt med, at de kommer tættere på land, jamen, så begynder prisen at stige. Folk, de vil gerne give mere og mere for den her maskine, fordi det ser jo et potentiale for profit. Og priserne, de varierer faktisk, hvad folk de tilbyder ham, alt fra $10,000 og helt op til $30,000 i et enkelt tilfælde for den her maskine. Og altså, det er jo i starten af det 1900, så $30,000,
det er mange penge.
Det er fucking mange penge. Men selvfølgelig, kassen kan ikke kopiere en skid, det er bare en kasse. Altså, det er en videreudvikling af et andet svindelnummer, som blev kaldt for den romanske boks.
Det er bare de der skide østeuropæere.
Ideen er simpel, man snyder nogen til at tro, at den kan kopiere penge, og så sælger man dem kassen. Problemet er, at folk de ret hurtigt opdager, at der er noget svind. Men det Victor han ligesom har taget den her romanske kasse og udviklet på, det er, at han siger, for først er han tilbageholdende, han vil ikke sælge.
Ja.
Så folk de får opbygget en idé om, åh, den er vigtig, den her maskine, jeg vil have den. Han opbygger simpelthen et demand for, at folk vil betale mere penge for den. Og så den anden geniale idé, det er, at de siger, jamen der er nogle kemiske processer, det vil sige, at de kan kopiere en seddel hver 6. time. Det vil sige, når han sælger kassen til en, så har han 6 timer til at komme væk. Så når han skal af damperen, så det sidste, han gør, inden han tager damperen, det er, at han siger, ved du hvad, du og jeg, vi er venner, jeg stoler på dig, så jeg vil gerne sælge dig min magiske maskine. Den kan du få for $10,000, men jeg skal have pengene nu, og så får du maskinen. Og folk siger ja, fordi de har jo gået og tænkt hele tiden business opportunity.
Selvfølgelig stoler man på ham med et ar i ansigtet, det er da klart.
Lige præcis.
Altså, det er ham med katten.
Lige præcis. Og det smarte er jo også, at det han jo så også gør, det er, at han har simpelthen også fundet ud af, at han kan lægge flere sedler ind i kassen.
Mm.
Så hvis de bare gør, som han siger, så bliver den ved med at spytte ud i x antal gange 6 timer.
Ja.
Det vil sige, at han kan faktisk forlænge den tid, han kan nå at slippe væk. Det vil sige, at han vil faktisk også kunne sælge den et døgn, før de går i land, og så vil personen
kopiere. Flere sæde.
Ja, og så kan personen, de tror jo, de kan kopiere 3 eller 4 gange, mens han er der, og så tror de jo selvfølgelig endnu mere på den ægte. Så han når simpelthen at stikke af. Så han har altså mindst 6 timer til at komme væk. Og i flere tilfælde, så smider lidt ekstra sædler i for at købe sig mere tid. Den her kasse, den indbringer ham jo enorme summer, fordi han kan jo bare blive ved med at få lavet en ny. Han har åbenbart en eller anden kammerat i Frankrig, som bygger de her kasser for ham.
No.
Så han har jo bare fået bare serieproduceret, ikke?
Det er fandme smart.
Det virker også, altså det virker jo sindssygt godt. Og faktisk så virker det så godt, at når der er nogen sjældne gange, hvor han er ved at blive opdaget, så får han faktisk vendt til sin egen fordel. Fordi man kan jo sige, der må jo være nogen på et tidspunkt, der tror, der bliver snydt af det her skam.
Ja.
Som tænker, at det kan sgu ikke passe, at der er penge i det her. Men jo, og som jo så måske oplever, at kassen ikke virker. Faktisk så er der på et tidspunkt, hvor han sælger en kasse til en, der så bliver pissevred over, at han bliver snydt. Victor han spørger så ind til, hvordan den her mand han har brugt kassen.
Mm.
Og det viser sig, at han havde ikke ventet de 6 timer. Han kom til at kigge lidt før. Og det Victor han så gør, det er, at han bliver fuldstændig rasende og siger, er du gal? Du har ødelagt kassen. Du skulle ikke kigge i den før efter 6 timer. Og det, der så sker, det ender faktisk med, den her mand, han ender med at købe en kasse mere.
Genialt.
Det er sgu meget godt tænkt, ikke? Altså det der med, i stedet for sådan at bare sige, åh nej, jeg giver op, så bare sige, du har sikkert gjort noget galt.
Du er kæmpe idiot. Prøv at høre, prøv at høre, du er ikke bare en idiot, fordi jeg har snydt dig. Du er også en idiot, fordi du render og kigger i den kasse.
Ja, lige præcis. I slutningen af 20'erne, der bliver han arresteret af en amerikansk sheriff for falskmyndneri. Men fra cellen i arresthuset, der lykkedes det ham faktisk at få overbevist sheriffen om, at den her kasse, den kan kopiere penge. Og det ender faktisk med, at sheriffen, han betaler for at få Victor sluppet ud, og køber maskinen for et beløb oven i det, han ville skulle, det ville koste at lade ham gå.
Det er dumt, det jeg har hørt.
Ja, så han har snydt sig ud af fængslet og hivet, hvad der svarer til, en måske et par års løn, ja, ud af en sheriff.
Bliver nok også fyret.
Det tror jeg. Og det sjove er jo også, at han bliver fucking anholdt for falskmønteri.
Ja.
Og ender med at sælge en kasse, der kan kopiere penge. Han siger jo ikke...
Han har et ar på tværs af ansigtet.
Ja, præcis. Altså, stol nu ikke på ham. Det sjove er jo også, at han er jo... Altså, jeg tænker også, kassen, han sælger det jo som, at den kan kopiere penge.
Ja.
A.K.A. falskmønteri.
Ja.
Og alligevel er der en sheriff, der tænker... Nå jo,
oh, altså... Ja.
Moral og moral er lige meget, jeg kan jo tjene penge på det her.
Ja. Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke, at den laver penge. Eller det gør den jo også. Men den kopierer de penge. Ja, i princippet, ja.
Og det er jo også bare, altså, det er jo super flabet. Altså, det er sådan flabet på et helt andet game, ikke? Altså, jeg kommer til at tænke på vores kubanske ven fra OL. Fordi ja, han var super flabet, han stjæler ferskner. Men det her, det er bare 10 gange vildere, ikke? Altså, fordi det kan sgu ikke, altså, at snyde en sheriff, altså. Og jeg tænker også bare, de mennesker, der køber den her kasse for $10,000, det vil sige, at de skal kopiere en seddel mindst 100 gange, for de har pengene igen.
Ja, ja.
Det er 600 timer. Det vil sige, det er non-stop i 4 måneder. De skal gøre det, for at de har deres penge igen. Hvis det er 30.000, så er det et år, de skal gøre det, for at de har penge igen. Altså,
det er jo på ingen måde en god handel.
Nej, det tager lang tid.
Man kan kun gøre det med $100 sedler, eller kan man sådan ligesom skælde
det
op?
Nej, han kan kun gøre det med $100 sedler, og det er kun én gang. Ikke? Det er jo ingen del af gangen.
Jeg forstår ikke, hvordan de mennesker de er blevet så rige.
Nej, det er også det.
De har altså, ikke nogen sans for hverken økonomi eller noget som helst.
Ja, det er helt tosset. Men... 2. verdenskrig bryder så ud og lukker for den her transatlantiske damprute. Mm. Og Victor, han mister ligesom sit indtægtsgrundlag, og problemet er også, at hans forbrug er en smule større end hans indtægt, og han må ligesom finde på noget nyt, og finde noget nyt at rive i.
Så er han nødt til at kopiere nogle flere penge.
Ja, præcis. Altså, det er jo, han skulle bare bruge sin maskinfrihed. han ender i USA, hvor 20'ernes USA, der går det jo amok. Altså,
yeah,
Raging 20's, ikke? Altså, der er jo voldsomt stigende aktiemarked, og det skaber nogle nyrige som aldrig før. Og det er jo altså perfekt for en mand, som bare tjener penge på folk, der er naive, og som gerne vil bruge...
Naive, rige mennesker.
Jamen lige præcis. Og det han så starter med at gøre, og det er ret smart, det er, at han kroner sig selv som greve. Så han kalder sig selv for Count Victor Lustig. Altså han giver lige selv sådan en europæisk...
Men det er også sådan, royal, det er sådan rigtig, royal, det er lidt sådan rigtig sådan greve-navn, Victor Lustig.
Det er det faktisk. På det her tidspunkt, så har han allerede benyttet sig af 22 forskellige navne, og er blevet arresteret mere end 45 gange rundt omkring i Europa for forskellige slags svindel.
Ja.
Så han har for også et bredt bagkatalog, han kan også bare finde på nye navne. Ikke? Det skal også lige nævnes, at grunden til, at han muligvis er flygtet, jeg fandt en kilde på nettet, som fortalte mig, at en af grundene til, at han muligvis flygtede fra Europa, det handlede om, at han var begyndt at arbejde for et syndikat af gamblere, som han så også vælger at snyde, og de havde egentlig lyst til at prøve at slå ham ihjel. Så det kan også godt være, at grunden til, at han flygter, det handler ikke nødvendigvis om krigen så meget, som det handler om, at du ved, han har svindlet nogen af de forkerte.
Ja. Både nazisterne og mafiaen.
Ja, lige præcis.
Men det blev jo... Altså, det er som om, at han ikke synes, han var James Bond-skurkagtig nok, så han lige nødt til at være greve også. Altså, jeg forestiller mig, at han har fået en monokkel i det øje, hvor han så havde arret henover, ikke?
Han kører to monokler.
Ja, to...
Så han altid knipper øjnene sammen.
Ja. Fordi det var ikke fint med briller.
Det er jo dumt. Her i krigsårene, i mellemkrigsårene, indtil 2. verdenskrig, altså, der er en periode på en 6-8 år, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvad han har bedrevet. Men jeg fandt alligevel en enkelt anekdote, som jeg synes er ret vild. I 1922, der går greve Victor Lustig ind i en bank i Missouri. Han har hørt, at banken de har taget en lokal gård som sikkerhed for et lån, og han var meget interesseret i at købe gården. Med sig havde han en større mængde statsobligationer, som han havde fået udstedt i forbindelse med 1. verdenskrig, hvor den amerikanske regering de brugte statsobligationer til at finansiere deres militær. Banken og greven bliver hurtigt enige om en pris, $22,000 betalt af de her obligationer. Og Victor han beder så bagefter om et lån på $10,000 i kontanter, fordi nu har han ligesom vist, at han har de her penge, og han har lige købt den af gård, så måske om de ikke lige kunne låne ham $10,000 i kontanter for at få gården på fod igen. Da handlen den er afsluttet, der får bankdirektøren en konvolut med obligationerne, og Victor han får $10,000 i kontanter og siger pænt farvel og tak. De er jo færdige med handlen, han skal nok bare lige komme ind og betale de her penge tilbage. Banken finder først bagefter ud af, at han har byttet konvolutterne ud, så han har både fået pengene og obligationerne med sig. De hyrer så to privatdirektører.
Hvad var der så i den konvolut, de fik?
Ved du? Jamen, der er ikke noget.
Der er ingenting.
Altså, det går, jeg tror, at de har givet ham, han har fået obligationerne, og så har han så byttet indholdet ud, så han får begge dele med sig. Så han har tømt konvolutten.
Nå.
De hyrer to privatdetektiver til at finde ham, og de finder ham i New York. Men på togturen tilbage mod Missouri, der får Victor opvist de her to detektiver om, at det ville få meget, meget store konsekvenser for banken, hvis de... hvis de indlod sig på at nævne, at den så vigtig mand som greven her, altså at, ja, at hvis de gik ind og gjorde noget ved hans ry og rygte, han er jo en meget vigtig mand, og det er jo bare en lille fejl, det er jo ikke, det er jo ikke med
nej,
vilje.
Nej, det er jo ikke med vilje, han, jamen, han er meget bevidst at snytte dem.
Det er præcis. Så alene på hans bare ansigt, og det er hans eget ansigt, ja. Det ender de sgu med, at de her to detektiver, de giver ham hver $1,500 og slipper ham fri med en undskyldning for, at de har arresteret ham.
Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan... Altså,
han stjæler fra en bank,
ja.
Og han solgte også gården. Så han stjæler fra en bank, både obligationer, snyder i en handel, rejser afsted, de finder ham, og alligevel får han med sine talegaver opvist til privatdetektiver om, at de skal give ham penge.
Og det er manden, der ligner en superskurk.
Ja, ja. Men du skal huske på, at det var før superskurkens tid. De har jo ikke set James Bond.
Nej. Men altså,
alligevel. But still. ja. Det stikker helt af. ja. Og nu kommer vi så til hans coup de grâce af svindelnummer, synes jeg personligt, fordi vi er bare lige i gang, ikke? Efter nogle år i USA, der kommer der en nyhed, som får sat tankerne i gang hos Victor.
Fordi okay.
Man kan sige, at han er efterhånden ret erfaren i at svindle, men det er sådan nogle småsvindlerier, det er nogle enkle nyrige, han får hævet nogle dollars ud af. Man, vi kan godt komme højere op.
Ja.
En forårsdag i 1925, der læser Victor Lustig i avisen, at der er problemer i Paris. Eiffeltårnet, som blev udviklet og bygget i forbindelse med verdensudstillingen i 1889, var i dårlig stand, og det var efterhånden blevet en ret stor udgift at holde det her projekt oven vande. Alene malingen var så exceptionelt dyr. Alene malingen var en ret stor regning for den franske stat på det her tårn.
Jeg vidste slet ikke, at Eiffeltårnet var malet.
Nej, du tænkte bare, det var bare en bar konstruktion. Jamen, det skulle males.
Tænk lidt vores beskytter, så...
den får lige noget gode i,
så kører det gode. Så kører det.
Ja, malingen var sindssygt dyr, og i det hele taget, det var ved at falde... Det var i dårlig stand i hvert fald. Selvom Frankrig kom ud af 1. verdenskrig som sejrherre, så var der alligevel problemer, og byen var lige så stille kom ovenpå, og udviklingen var begyndt at gå stærkt. Det var derfor naturligt for Victor at vende tilbage til Europa. Og den her artikel om Eiffeltårnet, den fik ligesom, det var lige hvad han havde brug for ligesom at trække sig tilbage over. Han ankommer til Paris, og så finder han sig en crime buddy, som han får til at hjælpe med at forfalske nogle papirer. Og papirerne bliver forfalsket for at få Victor til at ligne en, der kommer fra den franske regering.
No.
Det er smart.
Ja.
Det han så gør, og det er genialt. Han inviterer så 6 af byens største skrothandlere til et møde på et meget, meget fint hotel for at tale om en meget stor forretningsmulighed. Lad dem lige stå
der. Jeg er næsten godt lure, hvad det er, han er gang i.
Han starter mødet med på flydende fransk uden dialekt og introducerer sig som vicedirektør for Ministeriet for Post og Telegrafering. Han fortæller de 6 indbudte, at de er særligt udvalgt til det her møde på grund af deres renommé som ærlige og redelige forretningsfolk.
Lige til at snyde.
Jeg elsker det her,
man. Men man ved, hvis man skal snyde folk, så start med at tale om, hvor ærlige de selv er.
Præcis. Ja, det er, jeg er så tosset med det. Han er vild. Han er så vild. Nå. Han fortsætter med at fortælle, at der i al fortrolighed er store problemer med det her kæmpe skrummel af Eiffeltårn. Det passer simpelthen ikke ind i det gotiske byggeri og i den byggestil, der kendetegner byen, og det står i for stor kontrast til anerkendte monumenter som Triumfbuen og Sacré-Cœur. Byen vil af med det, simpelthen, og de vil sælge det som skrot, men det skal foregå lidt on the down low, fordi der er nogle parisianer, som er begyndt ligesom at holde af det her store skrummel, ikke? Så han fortæller,
at de skal helst ikke opdage, at det mangler.
Ja. Han fortæller, at det slet ikke var meningen, at det skulle være blevet stående der permanent, altså Eiffeltårnet.
Nej.
Og de er tosset med det.
Det var bygget til verdensudstillingen.
Ja, præcis, ikke? Og de her skrothandlere, de lapper det i sig. Ja, totally.
Sagen, han kom fra, hvad var det? Post- og telegrafi?
Ja, post- og telegrafering, ikke? Ja.
Hvad er de med Eiffeltårnet at gøre?
Ja, det er... Okay, I have no idea.
Det er lidt ligesom, hvis Post Danmark, de prøvede at sælge Nationalbanken, eller et eller andet. Eller, ja,
og det er meget, meget tæt på virkeligheden på et eller andet.
Ja. Underdirektøren i Post Danmark kommer og siger, at rundetårn skal, skal skrottes.
Ja. Det var ikke meningen, at skulle være der permanent. Altså, Christian den 4., det var bare midlertidigt.
Ja, men det var bare så, han kunne køre op og kigge på stjernerne oppe i teleskopet.
Det var ja, slet ikke, for, det var ikke meningen, at skulle være der til offentlig skue. Lad os skal pøbe
men København, københavnerne er jo begyndt at holde af det.
Ja, det er skidt. Og nu gør Victor noget, som jeg synes er... Igen, det er sådan lækkert på lækkert, det her.
Ja, ja.
Fordi det, han gør, det er, at... han tager dem med hen til tårnet i en stor limousine, han har lejet, og så går de en inspektionstur. Målet var at se, hvem af de her seks skrothandlere, der udviser størst grådighed. Han fortalte, at de kunne sende deres bud, altså hvad de ville give for svineriet, til en bestemt adresse, og mindede dem endnu en gang om, at det her det var en statshemmelighed. Så det er, det må under ingen omstændigheder komme ud. Han fandt ret hurtigt ud af, at han ville sælge det her tårn til skrothandler André Poisson. Poisson, han var relativt ny i Paris og ville gerne mænge sig med eliten, og han troede på, at han igennem den her handel kunne nå derop, hvor han gerne ville være. Victor og Poisson her, de mødes, men Poisson, han er skeptisk, fordi, du ved, det virker lidt tosset. Hans kone havde stillet nogle spørgsmål, han har sagt til konen, det er jo faktisk
nummer et.
Og de spørgsmål, han havde fået af konen, stiller han så videre til Victor. Som endnu gang ser en mulighed for...
For eksempel, hvad har post og telegrafi med Eiffeltårnet at gøre?
Eksempel. Par eksempel. men det, der er så smart her, det er, at han vælger simpelthen at sige, Victor, han øjner som en mulighed for at få nogle flere penge. Så han gør det, at han tilstår, at man som statsansat ikke tjener særlig meget. Og det var en ret stor beslutning, og ret mange penge, man kunne tjene på det her. Hvis det nu faldt til ham her. Så det, han gør, at han faker simpelthen lige, at han er korrupt statsansat.
Og så han bliver lige bestukket for at sælge noget, han ikke ejer.
Ja. Det han gør, han, i stedet for ligesom bare svare på alle de her kritiske spørgsmål, siger han, ja, men altså, du skal huske på, vi tjener jo ikke ret meget, det er en stor beslutning, der er mange penge at tjene, og det er mig, der står med beslutningen.
Ja, ja.
Prøv at så, han bider på. Hans resonemang, det må have været noget retning af, han kan jo kun være legit, altså, fordi, hvorfor vi andet spørger om bestikkelse? Altså,
ja, ja.
Og det synes jeg var en rimelig nok. Altså, hvorfor bærer man om bestikkelse, når man ikke er ansat? Det giver jo nogen mening.
Vil en svindler indrømme, at han var korrupt?
Præcis.
Ja, det er genialt tænkt.
Ja.
Altså, det er fandme... Det er fandme godt tænkt.
Ja.
Det er sgu imponerende.
Poisson, han ender med at stikke Victor Lustig $70,000 i bestikkelse, for at sikre, at den går igennem. Lustig, han forvalsker sig sammen med ham, den anden svindler, en kontrakt, og får Poisson til at underskrive. Og giver ham betaling for skrottet, hvorefter de to svindlere, de tager det første to mod vin afsted.
Farvel.
Den her mand, han har solgt Eiffeltårnet.
Jeg kan bare forestille mig, han har kørt ind i sin lille pickup truck ind til Eiffeltårnet. Og bare kigget op på det og tænkt, hvordan fanden får jeg lige... jeg skal jo have det vel, jeg skal have det lagt ned på en eller anden måde, altså.
Jeg aner ikke, altså. Ja, jamen, det er helt tosset, ikke? Det er det mest sindssyge skam, jeg nogensinde har hørt om det her. Altså, jeg tænker, i dag der har vi Nigeria-breve, og jeg er fanget i Kongo med 17 millioner diamanter. Du får 2 millioner for lige at overføre.
Får 2 millioner af Eiffeltårnet, hvis du hjælper mig.
Altså, og det sjove er, man skulle jo så tro, at der nogle få dage efter, så vil der stå i aviserne, Eiffeltårnet solgt, ekstra, ekstra, idiot køber Eiffeltårnet, svindler, et eller andet. Ikke? Der skete noget, en reaktion. Der sker ingenting. André Poisson, han er simpelthen så flov over det her, at han er blevet snydt, at han vælger bare at sige ikke noget.
Okay.
Så han har for det første betalt et absurd stort beløb for noget Eiffeltårn. Og jeg tænker nemlig også, at han er mødt op med en stor saks eller et eller andet.
Han har bare begyndt at rive den ned.
Han er bare begyndt, du ved, begyndt at skrue bolde ud, og så er kommet ind og sagde, hvad laver du?
Undskyld, hvad?
Jeg har en kontrakt.
Ja. Det er fordi, det er mig, der ejer Eiffeltårnet nu.
Ja. Og...
Hvem ejer egentlig Eiffeltårnet?
Jamen, det gør den franske stat. Det er ret, den del tror jeg egentlig, at Victor Lustig har regnet ret fint ud.
Nå.
Og det bliver bedre endnu.
Okay, så han sælger Vatikanstaten. Nej,
ej, for nu gør Victor noget. Han sidder jo i Wien og læser, at han læser alle aviserne.
Ja,
han sidder
jo
nervøs, fordi hvad fanden skal vi gøre, ikke? Og der sker jo ikke noget. Og det er så der, han vælger at cementere, hvorfor det er, at han har verdens største sæt cojones. For den gør det, at han tager tilbage til Paris. Og så prøver han igen. Der var jo 6 grønhandlere.
Åh ja.
Og det han gør, det er, at han sætter et nyt møde op. 6 nye skrothandlere. inspektionstur, hele fucking lortet. Han kører bare samme skam en gang til. En af skrothandlerne lugter så lunden og informerer politiet. Og Victor han og hans kompater, de bliver simpelthen nødt til at flygte.
Det er alligevel
også sådan, fanget.
Det er også rimelig meget at forholde sig skeptisk overfor. Altså, tænker jeg, at gå fra at tænke, okay, jeg vil sælge Eiffeltårnet til at melde ham til politiet.
Ja, altså, jeg tænker bare, at han prøver fucking at sælge Eiffeltårnet.
Det er
for vildt.
Det fandt, altså... Han har jo, altså... Du kan få mere metal ud af skrot hans nosser. Altså,
det er så køligt at tænke, det virkede jo en gang.
Ja.
Hvorfor ikke igen? Det er jo sådan lidt, og igen, vi sidder her i en tid, hvor altså, der er nogen, der har ribbet Europa for 416 milliarder og sådan noget.
Ja.
Det er jo også et eksempel på, du ved, det må virke, det virkede en gang.
Ja.
Det samme med Britta.
Hun gjorde det.
En gang. Så prøver vi sgu igen.
Så, gjorde, igen. Så gjorde hun det bare 200
gange. Præcis, og så gjorde hun det lige 236 gange, eller sådan noget.
Jeg kan ikke lade være med at tænke lidt på med hende Britta, at hvis hun nu bare var stoppet ved
100 millioner.
Ja, eller 5 millioner, var der så nogen, der havde opdaget det? Havde man opdaget, at de manglede det to, skat, de opdagede ikke, der manglede 11 milliarder i budgettet.
Ja, det er det.
Altså
ja, det virker helt crazy.
Fordi så ved jeg da godt, hvad det er for et job, jeg skal have.
Bortset fra, nu har du så afsløret det på den her podcast, som alle jo lytter til.
Pis.
Ja, så er den idé skulle vi vaske. Pis.
Og nu får jeg aldrig det job med skat.
Nej, men han ender med at flygte. Og efter det her scam, så rejser han tilbage til USA. Og han kører simpelthen sit gamle, han genoptager sit gamle moneybox nummer. Og det kører. Han rejser rundt, forfalsker penge, sælger kassen, hister her. Og han laver også det her nummer med sheriffen fra tidligere. Det er her, det, ja. Og det får så faktisk Secret Service til at begynde at interessere sig for ham. Det er sådan, at Secret Service i USA, det startede faktisk som en del af det, der hedder US Treasury, altså Finansministeriet.
Ja.
Og det egentlig startede Secret Service for at komme alle de falske penge til livs i USA.
Som bliver lavet i alle de her maskiner.
Som bliver lavet. Folk, der bare sidder og printer.
Hvor fanden kommer de fra?
Lige præcis. Det lykkes, altså de jagter ham simpelthen i flere år, men Victor, det lykkes ham altid at stikke af. Blandt andet så forklarer han sig på et tidspunkt som rabiner, som skraldemand, og har forskellige sådan personager. Han har simpelthen sådan en kasse med lir, som man lige kan smide på, og så stikker han af. Jeg synes især, det er fedt, at han klæder sig ud som rabin og kører jødekrøller hele lortet.
Jeg kan bare forestille mig, at det er sådan det mest stereotype jøde, han har klædt sig.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. I 1929, der vælger han at prøve, virkelig prøve kraften med The Big Gun. Fordi du ved, han har jo, nu har han solgt ejer for tårnet, du ved.
Han har solgt lidt nationalt klædt ud.
Ja, præcis, så why not? Det han gør, det er, han tænker, om han ikke lige kunne svælge sådan en gangstertype, der hedder Al Capone.
Genialt.
Det sætter han.
Som jo også var, han hedder også Scarface.
Han hedder også
Scarface. De har faktisk noget til fælles.
De er faktisk, de er nærmest buddies, ikke? Al Capone var i 1920'erne og 30'erne kendt som den mest berygtede mafiaboss. Hans netværk og måde at tjene penge på det amerikanske forbud mod indtagelse af alkohol og de voldelige metoder, han brugte, for at sikre sin forretning, gjorde ham kendt som en type, man ikke fucker med.
Ja.
Yeah. Man. Luster kan give et skud. I 1930, der får Al Capone, der får Luster overbevist Al Capone om at investere $50,000 i en aktiehandel, som han havde noget insiderviden om. I stedet for at, for at stikke af, så beholder Luster pengene i en sikret boks i 2 måneder. Og ventede på, at Al Capone blev mere og mere oprevet over, at han ikke fik sine penge. Lige da bageret det ved at flyde over, der henter Lustig pengene, og så giver han dem til Al Capone med en nedslående besked om, at han ikke blev til noget. Fordi en af de medsammensvorene havde lavet lort i det. Samtidig med, så får Lustig også ærget sig over, at han ikke blev til noget, for han kunne godt have brugt pengene, de kunne tjene sammen, ikke?
Selvfølgelig.
Al Capone, han er ikke vant til at deale med folk, der er så ærlige. Nej, men altså, tænk over det. Han er vant til folk, der svindler på højre og venstre, og er nødt til at skyde dem ned og alt det der. Så, du ved, når der så er en, der kommer tilbage med de penge, rent faktisk har lånt ud, og siger, jeg er sgu ked af det, det blev ikke til noget, jeg er ked af det, og det er lort, for jeg vil også selv tjene penge. Så det, der sker, det er faktisk, at Al Capone, han giver simpelthen Lustig en del af de her penge, som
tak for særlighed. Det er der, han skal blive suspicious. Ja, det... Når han endelig møder en ærlig mand i gangstermiljø, så skal man da tænke, der må være noget helt galt her.
Ja. Han ender med at få, kilderne varierer lidt. Der er nogle kilder, der siger, at han fik $1,000, og andre de siger $5,000 af de her i altså 50.000, ikke? Men det er jo, beløb synes jeg sådan set lige meget, fordi det han gør, det er at han får nejet penge ud af den mest hårdkogte kriminelle i USA's
ved at lade som om han er en ærlig mand.
Ved at lade som om han er en ærlig mand, ikke? Nå. Samme år der indgår Lustig et samarbejde med en kemiker fra Nebraska, en fyr der hedder Tom Shaw. Han havde nogle gode evner.
En kemiker fra Nebraska.
Ja, det lyder også. Det lyder som en film, ikke?
Det er lidt Breaking
Bad. A Chemist from Nebraska. Det lyder som en film. Det er
så
fantastisk.
Så sad de ude i en trailer ude i ørken og lavede crystal meth resten af livet.
Tæt på. Nej. Tom Shaw, han havde nogle evner, for han var god til at kopiere trykplader til fremstilling af penge. Og ret hurtigt, der får de sat en ret stor produktion op af falske sedler.
Nå, så nu laver han faktisk rigtig, altså...
Rigtig falske sedler. Jeg synes også, det er fedt, at der går sådan en 20-30 år, hvor han sådan dealer i ægte falske penge, og nu går han så rigtig over i falske penge.
Ja.
Jo, falske penge.
Ja, det går altså det er andet. Det andet er jo, ja...
Rigtig falske penge.
Ja, det her, det er vel rigtig falske penge.
Det andet
var vel bare falske penge.
Som jo så er rigtig penge.
Ja.
Nå,
ja, det...
Ifølge mine kilder, så smider de $100,000 i falske sedler i cirkulation hver uge.
Hold da kæft.
Ja, og det er i 30'erne det her, så det er sgu ikke, det er ikke småpenge. Altså, det er sgu heavy. De mange falske penge, kombineret med det der svindel mod den der sheriffen, tilbage, han fik solgt den der kaste. Det gør så, at Lustig, han kommer i sølyset sådan for alvor. Og 10. maj 1935, der lykkedes det faktisk US Secret Service at opspore ham i New York. Det sker, fordi hans elskerinde havde overhørt en samtale med Tom Shaws elskerinde. Så
okay.
Hans elskerinde. Lustigs elskerinde overhører Lustig snakke med Tom Shaws elskerinde.
Og det gør så... Hvad snakker man hende for?
Det ved jeg ikke. Men det er lige meget, fordi det overbeviser Lustigs elskerinde om, at Lustig er ham utro. Men Tom Shaws elskerinde.
Men de er jo også bare, elskerinder.
De har også følelser.
Det er en form for bollevind.
De har også følelser, åbenbart.
Ja.
Så det altså, gør det...
elsker og elskerinde, det var bare en 30 udtryk for...
god ven.
For Tinder date.
God ven med kød til hvis. Ej, undskyld.
Ja. God køddate der.
God køddate. Ja, hatten var ikke opfundet dengang. Nej, men hun ender simpelthen med at stikke ham. Og agenterne fra Secret Service, de arresterer ham. De finder ingenting ulovligt på ham, men han havde en nøgle i lommen, som blev til en boks på Times Square. Og der finder de $51,000 i falske sedler og 2 printplader, som han havde brugt til at lave sedler.
Ja.
Ja. Og så...
Og det kan de ikke bevise, det er hans.
Ja. Nej, præcis ikke. Altså.
Det... Det går være alles.
Og det interessante er, nu er han rent faktisk altså fanget. Lustig, han bliver sendt til afsoning i Federal Detention Center på Manhattan, mens de bygger sagen op imod. Stedet, det skulle angiveligt være umuligt at bryde ud af.
Angiveligt.
Der var lige et ord, du hængte dig i. Fordi, men sandt om det ikke lykkes ham at stikke af.
Titanic var angiveligt ude af stand til at synke.
Jamen lige præcis. 1. september. Han bliver arresteret i maj måned cirka, ja. Og 1. september lykkes ham at stikke af. Han faker, at han har det dårligt, og så slipper han for at komme på gårdtur. Og så bryder han igennem trammerne på hans vindue, hvor han har lavet et ræb af sit sengetøj, og så svinger han sig ud af vinduet Indiana Jones style.
Det er jo ligesom den tegnefilm, hvor de flygter fra fængslet, ikke? Med sådan melan og...
Han lander på jorden små 6 meter under cellevinduet, hvor en stor samling folk står og overværer hans flugt. Han bukker for dem og stikker. Han er fucking meget gentleman. Han får bare golfklap. De kører, de er iskolde. Det er også bare det der med, altså det er alle de der klichéer fra film.
Ja, ja.
Det må være her, de har fået det fra. Det der med, at du binder lagene sammen, og så svinger du derude, tager sådan en
style. Det er nødt til at være, ikke? Altså fordi det...
Jamen det er fucking sindssygt.
Altså. Eller så det kan være, altså... Var det ikke i 30'erne?
Jo.
Det var sådan der, film begyndte at rigtig komme frem, ikke? Og man begyndte at se dem. Der har sikkert været en eller anden sort-hvid film, hvor der var en, der flygtede med nogle laner, og så har de tænkt ud inden det der fængsel. Ej, det er der nogen, der gør i virkeligheden.
Ja, præcis. Det må virkelig være sådan, altså man tænker, det kan ikke passe, at der er nogen, der gør det. Men det var altså ham. Det lykkedes ham at holde sig på fri fod i 28 dage. I slutningen af september, sjovt nok, der anholdte de ham i Pittsburgh, da FBI Secret Service, de anholder ham. Ja, så 28 dage på fri fod. Det er jo ikke alverden, når man tænker på, at han før har altså undgået arrest i årvis på grund af sine rabbi-kostymer.
Og skøre briller. Og...
Ja, men altså, han giver ikke op lidt, fordi...
De fjerner alle laner fra en selv.
Nå nej, men... også det, men altså, de får ham ikke anholdt, før de lige har gennemført en biljagt igennem Pittsburgh.
Nej, selvfølgelig. Han er ikke gangster for ingenting.
Det er så vildt. Det lykkedes dem så for bilen stanset, og de trækker deres tjenestevåben. Ud træder Victor Lustig med ordene: "Så er jeg her, gutter." Han siger faktisk: "Så er jeg her, drenge." Det er alligevel...
Det er ret sejt. Det er ret sejt.
Det er sgu meget fedt.
Vi har sådan lidt med en biljagt i 30'erne. Altså,
hvor hurtigt kan det gå?
Så hurtigt kunne de heller ikke køre, vel? Altså, de kunne løbe efter bilen, hvis de virkelig gerne ville.
Ja, man tænker på, at vi har haft en historie om en kubaner, der løber fra en bil med to fastner i hænderne. Så der var så lige et par år imellem, ikke? Men stadigvæk.
Ja, det var i 1908, 12, ja, et eller andet. 4. Den.
4. Nå. November 1935, der bliver han dømt i en ret ved New York. Nå. Og lige før domsudmålingen, der siger en Secret Service agent til ham: "Count, you are the smoothest con man that ever lived." Så har man fået respekten fra den udøvende magt, og det synes jeg bare er det er fucking sejt. Det er også det er igen det der med.
Og de bruger stadigvæk det der count, som heller ikke er rigtigt.
Nej, de køber personer 100%.
Ja, det er bare sådan.
Og på en eller anden måde, så synes jeg, der er noget smukt i, at den her mand, som har levet hele sit liv på kanten med loven, han har svindlet, han har snydt, han er fucking god til at svindle.
Ja.
Og på en eller anden måde, så er det også bare lidt cool, at de anerkender: "Du tog sgu røven på os." Det er lidt ligesom,
det kan godt være, dit arbejde ikke,
at det ikke er
lovligt, men du er fandme god til det.
Ja, præcis. Ikke? Altså, det er jo sådan igen, jeg synes jo ikke, at der er noget galt i, at man som for eksempel politi, eller hvad man nu er, indrømmer sin fejl.
Nej.
Det er jo ærlig snak, og det må man gerne. Men jeg synes netop også, at det er vigtigt, at man gør det med et blink i øjet. Ikke? Og det er jo det, jeg synes, det her det beviser. At de anerkender, at de er blevet røvrendt igennem årtier, men nu har de ham.
Prøv at du tog røven på os, men du
er fandme god til det, du gør.
Du er fandme flot.
Jamen, det er det. Han får 20 års fængsel til afsoning Alcatraz, som er det her kæmpe fængsel fra filmen The Rock.
Det er jo ude på en ø.
Ja, altså, det er det jo. Det er jo, ja.
Man siger jo, det er umuligt at flygte fra.
Ja, og der er
angiveligt.
Der er jo angiveligt tre mennesker, der er flygtet derfra, og han er desværre ikke en af dem.
Man
fandt jo aldrig ud af, hvor fanden de blev af. Den kunne man også.
Det tager vi faktisk i et andet afsnit.
Ja, det kunne faktisk godt blive en god. Det kunne godt blive en god ting. Men det er her, han slutter sin gloværdige karriere. I 11. marts 1947, der dør Victor Lustig af lungebetændelse.
Nå.
Som man muligvis... Ja, man kunne muligvis have nået at redde ham, hvis ikke... Det var fordi fængselspersonale konstant var skeptiske. Fordi de troede, hans symptomer endnu engang var et trick for at forsøge at flygte.
Jeg tror ikke, han døde der.
Det var det vildeste skam.
Han er bare regnet ud i dem, så snart jeg kommer ned i krematoriet, så er det mega nemt at komme ud. Så...
Der sidder en, det kan også godt være, du ved, der sidder en eller anden bedstefar i Nebraska et sted, som er, hvad er han så, 2018, så skulle han være 130 år, det er måske lige overgang.
Hvis der er en, der kan blive så gammel, så er det ham,
så måske ham, ikke? Ja. Men ideen om, du ved, at det skulle godt være, at han på en eller anden måde har fået fikset sig ud, ikke?
Ja.
Nå, lille sjov detalje. På en stødsattest, der står der en jobtitel. Prøv at gætte, hvad der står.
Det ved jeg, greve.
Nej, der står salgselev. De er bare opfundet et eller andet.
Salgselev.
Der står
han er også god til at sælge.
Præcis. Altså, om det så er svindel, skrot, Eiffeltårnet, everything. Yeah. Jeg vil så sige, han må som minimum være opgraderet til assistent, når han er selv fucking Eiffeltårnet.
Jeg har jo arbejdet i sådan noget telemarketing. Og der bruger man jo det, der hedder antisal, og det er jo netop at sige: "Prøv at høre, jeg har det her, du må ikke købe det." Og så bliver folk netop sådan:
"Nå, så skal jeg det.
Så skal jeg have det.
Kan jeg få to af dem?"
Ja, jeg vil gerne have to af de ting, jeg ikke kunne få.
Ja, præcis.
Det er jo bare, han opfandt det jo. Det var det, han opfandt.
Det er for vildt.
Det er også sådan lidt i telemarketing for at ringe ud, sådan: "Skal du have et borgerabonnement?" "Nej, men du må heller ikke få det."
Hej. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja, det får du ikke. Vi ses. Hej. Nej, men inden sin død, der får han formuleret en form for manifest til up-and-coming svindlere. 10 punkter, som jeg tænker, jeg lige vil nævne, uden at vi nødvendigvis skal gå i dybden. Det
er også en form for servicemeddelelse.
Det er det jo. Det er det.
Hvis man overvejer at gå cornman vejen, så...
Og det sjove er, at de her 10 punkter, det er sådan, altså jeg tror, jeg har forbrudt mig mod samtlige. Ja. Det er lidt ligesom de 10 bud. Der er minus et par stykker.
Tror du, I kan finde ind på den der uddannelsesguide?
Hvis, UG.dk,
så hvis du går ind under...
Cornman.
Så står
der... Serie svindler.
Så står der kvalifikationer, så står der bare 10 punkter.
Salgselev.
Ja, salgselev. Greve.
Greve, ja. Nå, bud nummer 1. Vær en opmærksom lytter. Det er dette, ikke at tale hurtigt, som svindleren får til at lykkes. Får svindleren til at lykkes. Altså det her med, lyt til dem, du prøver at skamme, fordi brug deres ord aktivt. Det er jo i øvrigt også et bud.
Det er faktisk også et salgstrik.
Ja, og et af de første bud, vi fik at vide, da vi startede på journalistuddannelsen. Der er ikke aktiv
noget...
lytning.
Okay, der er ikke noget at sige til, at det er sælgere og journalister, der ligger i bunden af troværdighedskurven.
Nej, når vi tager vores bud fra en af de største salgsvindlere i verden. Se aldrig ud, som om du keder dig i en samtale. Det er bud nummer 2.
Ja.
Nummer 3, det er, lad den anden person udtrykke sine politiske holdninger og være enig med dem. Det er meget smart, ikke? Altså det der med, at du hele tiden sætter dig i deres sted. Lad en anden person dele sin...
Jeg går også ind for ældre... vil du købe artvitor?
Ja. Det er nok ikke meget fra.
Ja, højere skatter, jo.
Apropos skatter. Skal du se, du kan købe den her skat her, lige her.
Der apropos er, skatter, hvad med print din egen penge? Kunne ikke være
der er 324 meter rent rustenstål. Var det lige noget for dig, eller hvad? Nummer 4, det er, lad den anden person dele sine religiøse synspunkter og have de samme. Det er også meget smart. Hvad er du?
Det er jo det.
Det er også sjovt.
Ja. Nå, jeg ser rabiner og drak. Vil du købe bare for tomt?
fuck, mand. Ja. Bud nummer 5. Lav hints til sex, men lad være med at følge op på det. Med mindre personen viser stærk interesse.
Det er bare
lav
for...
hints, men lad være. Men mindre du ikke lader være.
Det siger også lidt om franskmændene, sådan at...
Han er jo for fanden allerede for tjek, hvis du ikke?
Han har solgt til en franskmand, hvis jeg er sådan lidt seksuel i det.
Ja, 100%.
You want to buy
the big phallotic tower.
It looks like a big dick of Paris.
You want to buy 300 meters of cock, right? In fluid French. No. Want to do French on this? Nej, nu stopper vi. Det er simpelthen fug.
You give me money, I will...
Det her, det huer ikke vores podcast. Vi har mere klasse.
Af en eller anden grund, så har Apple faktisk valgt at sige, at den indeholder eksplicit indhold.
Det gør den. Nå.
Ja, det gør det den. Ved jeg ikke, hvorfor.
Det kunne være, fordi vi sagde F-ordet.
Det kan også være, fordi vi lige har snakket om...
Ja, det kunne godt være fallatiske store symboler. Men det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, er det løgn måske?
Nej, vi vil også gerne sige undskyld til Steve Jobs. For,
nå, ja. Nå, for
nej, nej, for at sige fuck.
Nå, jeg vil også gerne sige fuck. Til hele fuck. Fuck, hvor er vi ked af det.
Fuck Steve Jobs.
Ej. Nå.
Nej, det er jeg ked af.
Bud nummer 6. Snak aldrig om sygdom, medmindre der er ting at være bekymret for. Jeg tror, han tænker på ting, der kan smitte. Her. det er bare mit personlige bud. Lad være med, så bud nummer 7. Lad være med at grave i folks personlige sager. Parenthes, de skal nok fortælle dig det hele på et tidspunkt. Det er også igen, han er cocky, ikke? Ja. Altså han tror på, at han nok skal få luret ud af folk, som behøver
ikke. De skal ikke. Nok åbne op omkring det på et tidspunkt.
Jamen lige præcis.
Det er vildt nok.
Ja. Nummer 8. Pral ikke, men lad din vigtighed være subtil til stede. Eksempelvis, tag en royal titel. Kald dig selv for greve.
Vice direktør i Telegraf.
vice minister i et eller andet Telegraf. Et eller andet made-up ministerie.
Men det er også... Jeg kunne godt lide, at han var vice direktør. Han var ikke...
Ja, han kører ikke. Han overspiller ikke.
Han er ydmyg nok til... Ja.
Jeg kan faktisk ikke huske, hvad han var. Men det kan også være en direktør. Men det er lige meget... Men det er mere det der med, at han ikke... Han siger jo ikke et eller andet... Sådan, altså, det er believable på en eller anden måde. Han holder det på et niveau, hvor det virker næsten for godt til at være sandt, men det er alligevel...
Ja.
Nå, nummer 9. Vær altid en standig af udseende. For eksempel, hvis du har et kæmpestort ar lige face.
Ja.
Er det nok derfor, han altid
har gået sådan en lille den
pynter lige. Ja, så kan man ikke se det.
Et overskæg, du kan snurre lidt i den.
Et overskæg, du kan køre helt vejen hen over arret.
Ja.
Fra øjet til øret. Og så nummer 10. Det der er, hvad jeg kommer til at fail fuldstændig. Bliver aldrig fuld.
Nå.
Det hjælper på det, at have fået en datter, vil jeg sige. Så gider man simpelthen ikke. Det er ikke investering værd. Men...
Nå.
Fordi det er jo det, der afholdt mig fra at blive sagsvenner. Det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg forstår ikke noget. Jeg troede, det handler selvfølgelig om at drikke alle andre fuld.
Ja, selvfølgelig. Altså,
det er selvfølgelig der, hvor det ligger. Jo. Det er også derfor, vi er øl her. Jo. Det var for at prøve at...
Ja, for hele tiden snyde hinanden.
Ja.
I øvrigt, jeg tænkte på...
Mikrofonen, du var med.
Ja, du kunne have det. Nå. En sidste ting, jeg lige vil nævne. Det er bare en sjov detalje. Jeg kunne ikke finde ret meget om hans barndom. Og det er jeg åbenbart ikke alene om, fordi i 2015, der rejser en historiker til Hostin, som er den her by, han bliver født i, for at finde ud af mere om Victor Losteks barndom. Men uanset hvor han leder, hvad arkiv han kigger i, så finder han ingenting. Altså, som ingenting. Så han finder ikke nogen beviser på, at Victor Lostek nogensinde er født.
Genialt.
Har han nogensinde fandtes? Eller,
ja, eller har de købt Eiffeltårnet af et spøgelse?
Ja, men igen, den historie er endnu bedre, ikke? Ja.
Nå, det var, det kan selvfølgelig være, hvis Victor Lustig ikke var hans rigtige navn.
Det er jo det. Altså, det er jo også det, der er så fantastisk, ikke? Det er, at man finder en historie om en mand og tænker, det her, det er for godt til at være sådan, det er for vildt.
Ja.
Og han er jo virkelig sådan en af de der karakterer, som hvis man graver lidt i det her med conmen, altså folk, der seriesvindler, så er han sådan... Cremen. Altså ja, der er nogle forskellige. Der er en fyr, der hedder Charles Ponzi, som jeg også gerne vil lave en på et tidspunkt, som opfinder sin helt egen, han får opkaldt sin helt egen svindelnummer efter sig og sådan noget. Men det er slet ikke på niveau med det her.
Der er også altså, ham fra Catch Me If You Can,
som jeg ikke har set.
Nå.
Nå, men
ja, okay.
Uanset hvad, altså,
som jeg heller ikke husker, hvad hedder.
Perfekt. Så han var nok kæmpestor. Det var han nok, men
han udgav sig både for at være pilot og
Alt muligt. Ligesom piloter Anders på jodel.
Og han lignede Leonardo DiCaprio fuldstændig. Det var virkelig underligt.
Ej, hvor mærkeligt.
Ja, det var faktisk virkelig underligt. Alene ud fra Wolf of Wall Street.
Alene ud fra det, du fortæller mig der, så antager jeg, at det er Martin Scorsese, der har lavet filmen.
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det kunne godt være. Nå, nu skal vi ikke sidde her og blabbe op med vores komplette uvidenhed. Det var simpelthen historien om seriesvindleren Victor Lustig. Der er næsten solgt Eiffeltårnet 2 gange.
Han var fed. Ja, han solgte. Ja, det lykkedes.
Halvanden gang. Men også bare det der med, at jeg kunne ikke finde et beløb på, hvor meget han egentlig fik for Eiffeltårnet. Men han fik 70.000 i bestikkelse.
Ja, ja.
Det må jo sige noget om, hvor enormt beløbet har været for den.
Men det var skrot, jeg synes, det er... Prøv at forestille dig, hvis han, ham der skrothandlerne havde reddet Eiffeltårnet ned. Så i dag, så når man snakker om Eiffeltårnet, som det var engang...
Jamen, og så ville det være ham
sådan, hvor mor, hvorfor findes Eiffeltårnet ikke mere? Jamen, det er fordi, der var en idiot, der købte det af, der
sagde og bare begyndte at bryde det ned. Helt iskoldt.
Kommer med en bulldozer.
Ja, ej, men jeg synes, det er fantastisk. Og han er virkelig vild.
Jeg lige googlet ham.
Det der arter, det synes jeg ikke rigtig er så tydeligt, men jeg tror måske, det er fordi hans venstre...
Åh, jeg kan godt se, at han har der.
Han har der. Ja, det er sgu... Hold da op. Ja, det er godt nok dybt. Så man siger...
Altså, han ser heller ikke så rar ud.
Nej, det er også et gammelt billede, men...
Hvilket, der er ikke nogen, der ser rar ud på gamle billeder.
Og omvendt, han var jo altså, kun i live til 43 eller 47 eller sådan noget.
Og det er Al Capone.
Ja, det er det. Oh, ja.
Og så har vi ham der.
Nej.
Sidste...
Han ser så hyggelig ud. Han ligner en eller anden morfar, ikke? Sådan en lidt alvorlig morfar, men stadig en morfar.
Smoothest con man ever born.
Og det synes jeg godt nok har levet op til. Ja. Vandvidsbarometeren. Jeg synes, vi skal have placeret den her historie.
Ja, det går fra 0 til 1 til 100.
1 til 100. Altså, jeg synes, vi ligger klart over 50.
Det gør vi også.
Altså det, når vi er i toppen af et eller andet felt, for eksempel.
Jeg vil også sige, hvis vi er under 50, så synes jeg ikke, at vi har levet op til podcastens navn.
Nej, men og så igen ikke, fordi det kan jo godt være, at de enkelte elementer i en eller anden historie ikke er så vanvittige i sig selv, men det er konteksten, eller at det var det første, eller et eller andet, hvor man siger, historien er i sig selv ikke så vanvittig, men...
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Men så jeg tænker godt, det kunne være en 28, men det gør ikke historien dårligere.
Nej, det er
rigtigt. Så det er jo det der med at sige, det er ikke en, hvor god er historien, men det er mere bare, hvor vanvittigt er det, at personen har kunne eksekvere de ting, der har gjort.
Jeg synes, det er sindssygt, han kunne sælge
Eiffeltårnet.
Næsten to gange, ikke?
Ja.
Og så jeg kunne virkelig godt lige twiste til sidst med, at der ikke var noget bevis for, at han nogensinde havde eksisteret. Det synes jeg...
Det er også,
jeg har for trods af, at vi lige har set billeder af manden, ikke?
Ja, men jeg får jo netop også den der følelse af, at han har købt... at han må have betalt sig fra at få fjernet alt.
Yeah.
Eller et eller andet.
Ja, altså, ja.
Det kan også være, at han har byttet identitet med en eller anden, eller hvad fanden det nu kan være.
Det kan også være, altså, det hele er løgn og latin, han slet ikke kommer derfra.
Ja, og så er det også bare det der med, at han udvikler den her moneybox fra, han tager et scam, som er anerkendt, og har virket. Det også bare, på en eller anden måde er også bare noget lort, at den hedder The Romanian Box, fordi det er også sådan lidt, Som om Roman ikke er nok at slås med i forvejen.
Ja, det er så lidt ligesom Nigeria-brev. Nogle af dem, de kommer altså også fra Uganda.
Ja. Ja, det er godt. Det, ja. Du mener, vi skal simpelthen anerkende vores svindel, hvor det kommer fra?
Ja, jeg synes simpelthen, at vi kunne kalde det...
Nej, lad være. Don't even...
Vi vil kalde det Marokko-brev, eller
hvis de kommer kom fra Marokko.
Jamen det er, så må jeg simpelthen kigge på, hvor bliver I sendt fra.
Ja, præcis. Så er hvem er afsenderen?
Ja.
Jamen det kan jeg jo se, det er John Stewart.
John Stewart.
86.
John Stewart, vært på The Daily Show. Han sidder og sender.
Han sidder og sender. Ja, det er fordi, han sender simpelthen brev, som om han er en korporal i en ugandesisk her. Nå, det var der ingen, der vidste. I får det først her.
Breaking.
Jeg tænker, at altså det her med, at han for det første videreudvikler på en scam, han har ikke fået opkaldt en scam efter sig.
Nej.
Så på den måde er det ikke sådan, han er ikke, der er ikke sådan en anden lave at lave The Lustig.
Det er thumbs down.
Det giver lidt ned, ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker 83, faktisk.
Jeg har sgu også det at sige omkring 80.
Ja.
Også fordi, at vi skal også passe på ikke at placere det alt for højt, fordi vi ved ikke, hvad der kommer i det.
Jamen, lige præcis, altså. Lige præcis. Og det, jeg synes også, den er sådan, den tangerer en højdespringer. På den måde, at det er virkelig en...
Han er sgu
op,
ret vild.
Han er op der,
på anden, ja.
Kan du gå med på 83?
Lad os sige 83.
83?
83 på vanvidsbarometeret.
Så har vi simpelthen fået placeret Vester Lofte på vanvidsbarometeret. Så mangler vi jo... Vi har jo et hængeparti. Vi har jo tre andre historier.
Ja, lad os få dem sat ind på skalaen også.
Ja.
Så skal vi jo holde dem op imod Victor Lustig, som jo er en 83'er.
Jamen, det er det. Og jeg synes, skal vi starte kronologisk med etteren?
Ja,
skal vi,
ja, lad os gøre det. Og det,
jeg ved ikke.
Skal vi kort opsummere, det var jo Action Park, hvor at, ja, hvad gik der ikke galt, kan man nærmest sige, med Action Park? Det var jo... Der var folk, der døde. Nej, der var ikke nogen, der døde.
Jo, det var der.
Var der nogen, der døde?
Der var en fyr, der fløj ud over den der alpin rampe og slog hovedet mod en sten.
Ja, det er
der
rigtigt.
Der var folk, der slog alle deres tænder ud, så de hang og dinglede bøjle.
Det er rigtigt. Der var hajer i... Nej,
slanger.
Slanger i vandet.
Der var slanger i vandet, ja. Der var unge mennesker, der drak sig fuld og kørte og stjal racerbiler, ja, og kørte ud på den lokale highway.
Det kunne jeg godt lide. Det var ret vildt.
Og så er der faktisk en sjov detalje, for siden vi sendte det her afsnit med Action Park, så er der jo blevet lavet en film, der hedder Action Point, som faktisk, så vidt jeg ved, er en sådan remake af historien om Action Park med Johnny Knoxville i hovedrollen, hvor han laver alle sine egne stunts.
Det siger noget om, hvor sindssygt det er, når man sætter ham for Jackass.
Ja, jeg så en video fra Vanity Fair magasinet, hvor han lister alle sine skader op, altså de skader, han har fået i løbet af sin karriere fra Jackass og så til nu, ikke? Hvor han fortæller ham, at Action Point, da han filmer den film, eller er på sættet af den film, det er der, man har fået ultimativt flest sådan skader. Det er faktisk ikke Jackass-regi, men det er der, fordi...
Det er også vildt nok, at det... Altså, manden har lavet Jackass.
Han har lavet Jackass, ikke? Han er jo the face of Jackass, ikke? Men alligevel, at han sådan siger, at det her det er der, hvor det er vildest. Han fortæller blandt andet om, at han på et tidspunkt får en skade, som gør, at... Jeg tror, det er, fordi han skal lave på et tidspunkt lave en eller anden katapult og en anordning, så han bliver skudt ind i en væg, eller sådan noget, jeg kan ikke huske. Og han laver sine egne stunts. Og da han så kommer hjem, så skal han nyse, og da han så nyser, der popper hans ene øje ud. Det er ikke sjovt. Det er forfærdeligt, men det er også lidt sjovt.
Det er også virkelig sjovt.
Ja, og så ender han med, at han skal filme de sidste scener med en klap for det ene øje, så de kan kun filme ham fra den ene side, fordi at han popper øjet ud. Og han må ikke nyse, og han må ikke grine, han må ikke noget som helst, fordi så hopper øjet ud af sin... Ud af,
ej, det er sindssygt.
Det er fuldstændig crazy.
Det er fandme vildt.
Ja. Så,
no.
Ja, no, og det er jo ikke fordi vi skal vælge alene på Action Point. Det er bare en sjov detalje, at der er kommet en film i 2018, som handler om den her park,
ja,
som jo stadig findes i dag. Den hedder så bare noget andet.
Ja.
Jeg kan ikke huske, den hedder Water Resort eller nice.
Men der synes jeg også, vi er højt op.
Men det er også fordi der er mange sindssyge ting. Altså vi snakker en alpin bakke.
Jeg kunne rigtig godt lide det med, at man satte fulde teenager til at være de ansvarlige i parken.
Ja, en sikkerhedsrepræsentant på 23 eller 21 eller sådan noget.
Og en alkoholpromille på cirka det samme.
Ja, jo.
Det kunne jeg rigtig godt lide.
Den var for vild.
Jamen, der er vi nok også over i en måske lige...
Jeg synes, den er lidt under.
Ja, fordi der er ikke en verdens... Jeg skulle også til sige 78 stykker eller sådan.
Det er sjovt, jeg tænkte på 78. Så jeg synes bare, vi skal lade den. Vi skal lukke den på 78.
Ja, så, hvad havde vi så? Så havde vi
din historie med OL.
Med OL, ja.
Fra 1904.
Hvor det også gik lidt amok. Hvor det hele det var dårligt arrangeret, og der de løb på grus og fik sand i øjnene, og han stjal ferskner.
Jamen, det var noget med, at de valgte at ligge det i St. Louis i stedet for Chicago. Ja,
jo.
På grund af verdensudstillingen. Og det endte med, at det var sådan noget 85% af dem, der mødte op, det var amerikanere, så de fik en masse medaljer. Og vi fokuserede på maraton-eventet.
Maraton-eventet især, hvor det gik helt amok. Der var folk, der faldt om og nærmest døde. Ikke?
Og ham, der blev nummer et, han løb på en cocktail af stryknin og brandy og ikke videre.
Ja, og der var en, der tog en bil.
Der var en, der, ja, ham, der faktisk vandt, han endte med at tage en bil, fordi han gav op, og så hoppede han ud af bilen.
Ja, lige præcis.
Det stak fuldstændig af. Det var også en historie, hvor de skulle løbe et maraton, og halvdelen af dem havde aldrig løbet maraton før.
Og vi havde ham fra Cuba, der bare løb rundt på torvet midt i...
Ja, han løb Cuba rundt for at løbe sig varm, og endte med at gamble alle sine penge op, da han kom til New Orleans med damperen.
Så var nødt til at løbe hele vejen
Og han kom lige god tid, og endte faktisk med en god placering. Jeg tror, han blev nummer 4 eller 5. Det var en god historie. Jeg synes, den er lidt mindre vanvittig, i den forstand, at det er nogle... Det er jo en enkeltstående event, og det er ikke sådan, hvor man tænker, det er ikke den bedste af et eller andet. For der er mange ret vilde historier inden for sportens verden. Mm. Jeg har blandt andet nogen til de kommende her. Så jeg tænker, vi er nede i sådan noget slut 60, måske 65-67 stykker.
Ja, så lad os være...
Eller vil du røde op?
Så lad os sige 70.
Ja, det kan jeg godt være med på.
Ja.
Jeg kan godt være med på 70.
Ja,
det
kan jeg godt.
Den er på 70, så har vi jo vores...
Legolas-historie.
Vores gode ven. Jack Churchill.
Som også han var ret vild. Som brugte tohåndssvær under 2. verdenskrig.
Eneste mand med confirmed kill med langbue. Skudte en tysk officer lige smack i brystet. Uden for en...
Beslaget ved Helm's Deep.
Hvor der kom en lille dværg. En stor økse. Der er også bare væltet rundt.
Ej, det var ret vildt. Især da de...
Det der, de kommer ned fra bakken der.
Ja, da Gandalf han kom, det var godt, så blev tyskerne slået tilbage.
Ja, og der hvor ørnene kommer ind,
det var fucking godt.
Hvorfor var de ikke med i starten? Det forstår man ikke.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor I ikke bare fløj ind til Berlin.
Lige direkte til Berlin, og så bare lige smed ringen ned i børbunkeren. Han var jo også en vild type.
Han var vild. Han var ikke så vild som Victor Lustig, synes jeg.
Det synes jeg heller ikke, men han er virkelig han er sådan close. Altså.
Ja, jeg synes måske, vi er sådan... Vi er også under Action Park, måske.
Okay. Så du tænker sådan noget 73?
Ja, ja, noget stykker. Den stil, ja.
Ja, det kunne jeg også godt være med på.
Og det...
Jamen, også fordi, altså man kan sige, han er jo trods alt blot, det lyder åndssvagt at sige det, men der var bare ret mange soldater i 2. verdenskrig.
Ja.
Og selvom han er unik på rigtig mange punkter, så er han også bare endnu en i historien om 2. verdenskrig, som jo rummer absurd mange
rigtig... Men det er også historier. Det er fedt at have et confirmed kill med langbue, men det var altså det er også hans claim to fame.
Ja, det er det rigtigt. Og så den der med at han indtager en italiensk by og ender med via sit svær og en anden kollega og round 20 eller 30 tyskere op.
Det var også noget med han skræmte med at spille sækkepip.
Jo, han kørte også sækkepip.
Det var for vildt.
Ja, det er rigtigt.
Jamen, han var ret vild.
Han var sgu ret vild. Jeg synes, kan vi give den 74?
Ja, lad os gøre det. For jeg synes også, at vi skal prøve at på. Vi er nødt til at holde scorene lidt nede, for nu er det første gang, vi bruger hele den her.
Det kan også være, at vi har sat dem alt for højt.
Hele ikke, den her skala, ikke? Så det kan være, at alt ender med at skulle. Vi er nødt til at lave skalaen gå til 200, fordi det bliver helt sindssygt til.
Men det kan vi altid justere, kan man sige.
Ja, ja. Det finder vi ud af.
Jeg synes jo, altså
det er også skala er til for at blive brudt jo.
Helt, ja, ja. Også. Ja, lige præcis. Jeg havde ingenting. Jeg var bare på vej i en retning, og så var der bare... Det var helt død retning. Jeg synes helt klart, at vi skal også passe lidt på med netop at skyde dem alt for højt. Og så synes jeg faktisk, og det lyder måske lidt åndssvagt, jeg synes faktisk, der er en pointe i, at sådan en mand, som rent faktisk har gjort sig kendt på at slå ihjel, at jeg har egentlig ikke lyst til, at han skal ligge sådan mega højt. Altså han skal ikke være sådan vores... Her er det fedeste, vi kan byde på.
Nej.
Ikke fordi, han har jo ikke gjort det med vilje på den måde, jo det har han jo, men han har jo ikke, slået ihjel for at slå ihjel, altså det var hans arbejde.
Han var med i krig jo.
Han var med i krig, men det er mere det der med, at modsat, ikke fordi at jeg ellers skal hate på podcast, der findes derude, der findes bare rigtig mange podcasts, som primært beskæftiger sig med drab eller mor, eller, som jo også er enormt fascinerende, jeg hører dem jo selv, og er sindssygt inspireret af det, og synes det er fantastisk. Jeg synes bare, vi kan noget andet.
Det håber jeg også.
Men han var vild.
Altså, han var vild.
Og han kommer sgu nok ikke lige til at være med i sådan en true crime podcasteren lige med det første.
Nej, det skulle det lige være, hvis de fandt et lim med en pil i. Hvem kunne det være?
Og så synes jeg også, det skal lige nævnes, at han får også lidt ekstra point for det der med, at han hver dag på vej hjem fra sit arbejde i Forsvarsministeriet kaster sin taske ud af vinduet, fordi at så slap han for at bære den hele vejen hjem. Altså, bare lige sådan en lille specifik detalje.
Det synes jeg også, det er den fedeste form for dovenskab, fordi man gider ikke bære sin
taske. Jeg vil hellere virke psyko i toget, end jeg magter rent faktisk at bære den her taske hjem. Den er også tung, og der er jo papir og mulig lort i.
Ja, jeg skal også have min bue med.
Jamen, den er sgu svær at få med i toget, ikke? Nå, det var sgu det.
Det var det.
Det var en fed historie.
Ja.
Jeg håber, at jeg kunne få dig... Får du sat gang ind igen efter
han var,
år?
Han var fed, Victor.
Jeg synes, jeg skulle
Victor Lustig.
Han var ikke så lummer.
Count Victor Lustig.
Du var lige ved at gå ind i din Arnold igen, kan jeg godt mærke.
I've been expecting you, Mr. Bond.
Mr. Bond hedder. Nej, nej. Hvis vi kunne prøve at holde Arnold ud af bare nogle af vores podcasts, det ville være super.
Ej, jeg synes faktisk, at vi mangler jo en gimmick. Vi snakker lidt om gimmicks, der kunne være episoden til Arnold.
En vi drikker, to vi har fået lavet et barometer, som jeg står og bygger i min garage, og så skal vi nævne Arnold i hver podcast.
Jeg laver et helt afsnit om Arnold, tror jeg.
Det synes jeg godt kunne noget. Det synes jeg, du skal være med velkommen til.
Ja.
Jeg kommer selv ikke ham højt på barometer, det kan jeg godt mærke.
Vanvittigt barometer.
Ja.
Ja. Den eneste, vi står inde på ude på Mars.
Hvad?
Nå, du har ikke set Total Recall. Nå, der popper hans øjne ud lidt ligesom Johnny Knoxville.
Men begge to?
Jamen begge to.
Det er dobbelt
Knoxville.
Double eye. Eye trouble.
Nå. Nej, men ja, vi håber selvfølgelig, at I kunne lide det, og håber på, at I også ser frem til, at vi
kommer i gang igen.
Ja. Jeg håber på, at der kommer mere end 3 afsnit den her gang.
Ja, det satser vi kraftigt på. Jeg har i hvert fald skrevet de første 5, så det kører. Ja. Følg os på Facebook. Det er der, vi kommer til at poste primært. Og så smider vi det bare ud, når vi har noget mere. Og jeg synes egentlig, vi virker rimelig motiveret for at løbe det her i gang. Men nu har vi jo, du har et job, og jeg har et job, og en datter og pisse.
Der er noget at se til jer.
Det er der.
Jeg har ingen datter.
Nej, men, det kan nås nu. Jeg kan kun anbefale det, det er for vildt. Men jeg kan også godt lide at sove. Det skal ikke blive noget.
Ja, det tror jeg måske heller, jeg vil faktisk.
Jamen det, i hvert fald lige nu. Nå.
Men nej, det håber selvfølgelig, at I vil lytte med i de kommende afsnit også. Og nu prøver vi at introducere nogle flere gimmicks, og måske få lidt mere struktur på, hvad der skal foregå. Yeah. Så lyt med igen, og så ses vi.
Det gør vi. Hej.
Hej.